Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatdə mövzumuz Cenevrədə Azərbaycan gündəmi adlanır. İsveçrənin Cenevrə şəhərində BMT-nin İnsan Haqları Şurasının növbət toplantısında Azərbaycana dair ümumi dövri hesabat müzakirə olunur. Gözləntilər və müzakirələr barədə Azadlıq Radiosunun Cenevrədə olan əməkdaşları məlumat verəcəklər. Eyni zamanda hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov studiyada öz fikirlərini bildirəcək. İkinci saatdə isə Qobustan həbsxanası gələn xəbərlər barəsində danışacaq. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının üzvü, özü də siyasi məhbus olmuş bir zamanlar Elşən Əsanov Qobustan həbsxanasında gördüklərindən danışacaq. O ötən gün Qobustan həbsxanasına səfər ediblər və orada gördükləri barəsində indi sizə məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şəhərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mən birinci saatin əsas müzakirə mövzusuna keçməmişdən öncə bugün baş verən bir hadisə ilə bağlı dinləyiciləri məlumatlandırmaq istəyirəm. Daha doğrusu bizim əməkdaşlar məlumatlandıracaqlar. Bugün Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qətliamın il dönümüdür və bununla bağlı şəhərdə bir qrup fəal gənclərin belə deyək də toplaşması gözlənilirdi. Onları anım tədbiri keçirmək istəyirdilər. Nə baş verdi? Əməkdaşımız Rəna xanım və Nəzrin xanım bu barədə sizi məlumatlandıracaqlar. Hər iki studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz və buyurun.
Xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Rəna. Bugün bildiyimiz kimi Neft Akademiyasında 2009-cu il aprelin 30-da baş vermiş hadisənin 4-cü il dönümüydü və bugün saat 3-ə, yəni hamımız əslində Facebookdan öyrəndik birinci ki, bugün saat 3-ə anım mərasimi təşkil olunmuşdu bir qrup gənc tərəfindən və əvvəlcə bildirildi ki, həm görüş yeri birinci korpusun, yəni Neft Akademiyasının birinci korpusunun önüdür. Oradan ikinci korpusa getmək istəyəcəklər gənclər.
Səhv etmirəmsə, həmin prosesləri Nəzrin xanım izləyib. Nəzrin xanım, buyurun, sizdən eşitdik. Nə baş verdi həmin an?
Deməli, həmin an nə baş verdi? Saat 3-ə təyin olunmuşdu bizdə olan məlumata görə. 3-ə biraz qalmış həmin ərazidə 3-3-5-5 polislər var idi, mülki geyimlilər var idi. Və aksiya iştirakçıları
28 may metrosunun ətrafında
28 may metrosu ətrafında, bir də Neft Akademiyası ətrafında, həmin ətrafda, bir də 28 mol ətrafında. Burada aksiya iştirakçıları var idi, 3-3-5-5, yenə onlar toplaşmışdılar. Elə ki, saat 3 oldu, polis, belə deyək, necə ki, qarı kürüyüdülər, belə insanları belə kürüyülərək ərazini uzaqlaşdırmaq istədi. Onları ərazidən uzaqlaşdırdı Milli Bank istiqamətində. Və bir qrup gənclər həmin konservatoriya tərəfdə toplaşmışlar. Onlar da bəri tərəfə keçib universitet ətrafına yaxınlaşmaq istəyirdilər ki, həmin yoldaşları ansınlar. Əllərində də qərənfillər var idi. Heç bir şüar səsləndirilmirdi. Polis imkan vermədi və Rəşid Behbudov istiqamətində kitabxana istiqamətində onları
Axundov
kitabxanası istiqamətində onları yönləndirdi, belə deyək. Və onlar bir müddət belə getdilər və polis hər dəfə bunlara xəbərdarlıq edirdi ki, dağılışsınlar, onlar dağılışmırdı və polis də təkcə xəbərdarlıqla kifayətlənmirdi, öz hərəkətləri ilə də bunu göstərir, yəni ki, götürürdü dağılışın bu tərəfə, o tərəfə, belə deyə çəkişdirirdi. Və elə ki, onlar Milli Kitabxana tərəfə çatdılar, bunlar da dağılışmırlar, polis məcbur oldu, polis Turqut Qəmbəri burada həbs elədi.
Nidanın
idarə heyətinin üzvü. Turqut Qəmbəri həbs etdi. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, bundan hiddətlənib onlar başladılar şüarlar səsləndirmək, terora yox şüarları və qaçdı qovdu başlandı. Onlar sahil bağına gəldilər, burada fəvvarələrin ətrafında toplaşdılar və bir dəqiqəli sükutla həmin insanlar andılar və beləcə dağılışdılar.
Aydındır və bununla da aksiya yekunlaşmış hesab olundu.
Həmin ərazidə yıkılmış.
Bir hissəsi.
Bir hissəsi yekunlaşdı, amma bildiyimə görə bugün şəhərdə konsert nəzərdə tutulub və buna da etiraz olub ki, niyə qətli am günü konsert təşkil olunub. Bu barədə siz izləmişsiniz prosesləri.
Biz izlədik, bir qrupda bayaq nəzrin dedi, bir qrup yəni 28 may çıxışında toplaşmışdı konservatoriya tərəfdə, digər bir qrup isə Nizami Kinoteatr tərəfindən toplaşıb, onlar gəlmək istəyirdilər ikinci korpusun qarşısına, ancaq elə onları Nizami Kinoteatrının qarşısında polis icazə vermədi və onları belə deyək də bulvar tərəfə istiqamətləndirdi və burada artıq biraz polislə qarşı durma oldu. AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı burada saxlandı polis tərəfindən, onu yəni maşına mindirib apardılar, amma gənclər, digər gəncələr bulvar tərəfə istiqamətləmək istəmədilər, getdilər sahil bağı tərəfə, orada Azadlıq meydanına və düşdülər, yəni özləri dəsində elə bir istiqamətləndirdilər ki, gedək bulvara və elə o yolda qərar verdilər ki, gedək qərənfil qoyaq Mustafa Cecenin konsert verəcəyi yerə və onlara yəni birinci polis dediyim kimi Nizami Kinoteatr tərəfində polis onlara yəni istədi dağıtmaq və s. sonra artıq polis müqavimət göstərmədi. Onlar bulvarda olanda da mühafizəçi sanki bunları izlədi belə
və getdilər
konsertin keçiriləcəyi yerə qədər getdilər, qərənfillərin qoydular, yolda himn oxudular, orada da bir dəqiqə sükutla adına da həlak olmuşları andılar və elə dağılışdılar.
Üzr istəyirəm, bir şey deyirəm. Deməli, bu həmin 28 may ətrafında toplaşmaq istəyən gənclərə polis həmin əraziyə yaxınlaşmağa icazə vermədiyinə görə əllərində olan qərənfilləri yəni ki, ana bilmirdilər, həmin əraziyə qoya bilmədilər. Onlar küçələrə atdılar, yollara.
Aydındır və bildiyimə görə 2 nəfər həbs olunub və sonradan məlumat varmı onların azad olması ilə
bağlı? Yox,
Qəmbər və Əbülfəz Qurbanlı.
Hələ ki yoxdur. Deyəsən 22 Nəsim rayon 22 saylı polis idarəsinə aparılıblar. Sonra elə aksiya dağılandan, yəni ki, belə deyək, o sükutdan sonra gənclər getdilər polis dairəsinin qarşısına.
Aydın, təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bu əməkdaşlarımız Rəyana və Nəzrin xanım idi. Onlar bugün baş verən hadisələr barəsində Dövlət Neft Akademiyasında 4 il bundan əvvəl öncə olmuş qətliamın il dönümü ilə bağlı keçirilən aksiyalardan danışırlar və yeri gəlmişdən şəhərdə də konsert var, amma bilmirik nə məqsədlə. Qısa aradan sonra yenidən birlikdə olacağıq. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov studiyamızdadır. Rəsul bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Studiyamıza. Mən dinləyicilərimiz üçün qısa məlumat vermək istəyirəm. Aprelin 30-da, yəni bugün İsveçrənin Cenevrə şəhərində BMT-nin İnsan Haqları Şurasının növbəti toplantısında Azərbaycana dair ümumi dövri hesabata baxılır. Müzakirəyə 2 hesabat çıxarılıb. Azərbaycan hökumətinin hesabatı və şuranın öz hesabatı. İnsan Haqları Şurasının hesabatında Azərbaycanda insan haqlarındakı problemlər sadalanır və tövsiyələr verilir. Yeri gəlmişkən bugün bu müzakirələrdə 83 çıxışçının çıxış edəcəyi gözlənilir. Rəsul bəy, elə ilk sual başlamaq istəyirəm ki, gözləntiləriniz nədir bugünkü müzakirələrdə?
Gözləntilərimiz böyükdür və nəzərə alsaq ki, bu Azərbaycan üzrə artıq ikinci belə deyək, dövrü deməli icmalı dövrü nəzərdən keçiriləcək məsələlər. Gözləntilərimiz böyükdür, çünki birinci dinləmə həm birinci dəfə olduğuna görə, həm 2009-cu ildə bu olmuşdu, həmin ildə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu ildəki olan aktivlik olmadığına görə bizim məhz bu ilki dinləmələrdən, bu ilki müzakirələrdən gözləntimiz çoxdur və yəni əsas o son illər ərzində mövcud olan problemlərin əksəriyyətinin qaldırılmasını gözləyirik və həmin problemlər üzrə ciddi və konkret tövsiyələrin verilməsini gözləyirik. Yəni, mənim özümün belə deyək, fərdi gözləntim biri ondan ibarət ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı düşünürəm ki, kifayət qədər ciddi tövsiyələr olacaq. Çünki həm bizim, həm digər qeyri-hökumət təşkilatlarının o UPR ərəfəsində, yəni o dövrü icmal ərəfəsində keçirdiyimiz bir sıra görüşlər, o cümlədən ölkə səfirlikləri ilə olan görüşlər, və dövlətlərin rəsmi nümayəndə heyətlərinə tövsiyələrimizin əsas hissəsindən biri məhz sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı olub ki, bu həm də seçki ilində böyük əhəmiyyətə malikdir, yəni bu ilki və bundan sonraki iki il ərzində olan seçkilər dövründə və gözləntim ona ibarət ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına ciddi fikir verilməlidir və ümumilikdə son 3-4 il ərzində o kök salmış ciddi insan hüquqları problemlərinə problemləri qaldırılmalıdır. Hansı ki, siyasi məhbuslar məsələsidir, ifadə və söz azadlığı məsələsidir, birləşmək azadlığının olan məsələdir, seçkilərin ədalətli və azad keçirilməsi üçün digər vacib olan deməli elementlərdir. Düşünürəm ki, bunların hamısını bu deməli müzakirələrdə eşidəcək.
Müzakirə hələ başlamayıb bildiyimə görə, amma əməkdaşımız oradan məlumat verəcək hazırda. Kənan Kazımoğlu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran.
Nə gözlənilir?
Müzakirə gözlənilir. Bu dəqiqə Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT Assambleyasının konferans zalına daxil oldu. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov başçılıq edir. Nümayəndə heyətində istər Ədliyyə Nazirliyinin, istər Daxili İşlər Nazirliyinin, istərsə də digər Azərbaycan dövlət və hökumət orqanlarının nümayəndələri iştirak edirlər. Müzakirə 20 dəqiqədən sonra başlamalıdır. Müzakirədə Azərbaycan öz hesabatını təqdim edəcək və bundan sonra 83 ölkənin nümayəndəsi çıxış üçün yazılıbdır və bu ölkələrin nümayəndələri, səfirləri Azərbaycana öz tövsiyələrini verəcəklər və bu proses əlbəttə ki 6 ay vaxt keçəcək, yəni yekun hesabatın təsdiq olunması üçün və Azərbaycan bu verilən tövsiyələrinin hansını qəbul edib etməyəcəyini müəyyənləşdirəcəkdir. Maraqlı müzakirə gözlənilir. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin ağır olması barədə dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların bəyanatları olubdur və bugün Azərbaycan belə deyək, sınaq qarşısındadır və bu həm tənqidlərə, həm təkliflərə öz cavabını verməlidir. Azərbaycan faktiki olaraq bu son 4 ildə əldə etdiyi uğurları və uğursuzluqları haqqında hesabat verməlidir və bu barədə artıq yəni hesabatın layihəsi mətbuatda paylanılıbdır. BMT İnsan Hakları Şurasının da hesabatı artıq məlumdur və bu hesabatda Azərbaycanda hansı sahələrdə irəliləyişin olmasına ehtiyac olduğu barədə təşriflər hazırlanıbdır. İndi hadisələri qabaqlamayaq, müzakirələr az sonra başlayacaqdır. Müzakirələrin gedişi barədə biz dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verəcəyik.
Aydın Kənan bəy, bir sual məni maraqlandırır. Rəsmi nümayəndə heyəti barəsində danışdınız. Dediniz ki, Ədliyyə Nazirliyi və digər nazirliklərin əməkdaşları var nümayəndə heyətinin tərkibində. Qeyri-hökumət təşkilatlarından necə? İnsanlar var mı?
Bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də buradadır və bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri konfrans zalında olacaqlar. Onların çıxış etmək səlahiyyəti yoxdur, amma hər halda onlar hadisələri izləyəcəklər. Artikl 19, sonra beynəlxalq insan haqları şəbəkəsi bu təşkilat da burada Cenevrədə təmsil olunubdur. Onlar da bu hadisəni burada izləyəcəklər. Və onlar da öz tövsiyələrini veriblər. Digər hökumət təşkilatları öz tövsiyələrini veriblər. Daha çox tənqidi notlarda qurulmuş tövsiyələrdir. Azərbaycanda ciddi problemlərin olduğunu vurgulayan tövsiyələrdir. Və hamı böyük maraqla Azərbaycanın hesabatını gözləyir, izləyir. Gəlinci qeyri hökumət təşkilatları bu tədbirdən əvvəl ciddi lobbi işi aparıblar və bir çox ölkələrin nümayəndələri ilə görüşlər keçiriblər. Elə bizim qonaqlarımız da bu işlə 4 həftə əvvəl məşğul olmuşdular və bu Bu ümidlə ki, bu tövsiyələr, bu çıxışlar da bugün əks olunacaqdır və bu tribunadan Azərbaycandakı problemlər, məsələlər qaldırılacaqdır. Hər halda müzakirəni gözləyək, az sonra daha ətraflı məlumat verərik.
Aydındır, aydındır. Bir qədər sonra yenidən yəni qoşulacaq sizə, siz ətraflı məlumatları çatdırarsınız. Gördüyünüz kimi, yenə lobbiçilik öz işindədir, belə çıxır ki, yenə də orada lobbiçilik fəaliyyətində məşğul olurlar.
Mən yəni Kənan bəyin dediyindən belə başa düşdüm ki, o həm də bizim də müəyyən mənada o belə deyək, insan haqları ilə bağlı məsələlərin qaldırılmasını nəzərdə tuturdu. Yəni təxminən elə bir ay bundan qabaq bizim elə Cenevrədə bir ona yaxın ölkənin təmsilçiləri ilə iki tərəfli görüşlərimiz olub. Eyni zamanda mən birinci suala cavab olaraq da qeyd elədim ki, o cümlədən Bakıda deməli qərb dövlətlərinin səfirləri ilə görüşlərdə də biz bu məsələnin belə deyək, təşviqatını aparmışıq ki, onlar məhz bu gündə, yəni aprelin 30-da Azərbaycanın müzakirəsi zamanı, Azərbaycanda insan haqları müzakirə zamanı bizim təklif etdiyimiz məsələləri qaldırsınlar. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti də və Azərbaycanın deməli BMT-dəki daimi nümayəndəliyi də boş oturmayıb və düşünürəm ki, onlar da hansısa belə deyək, dost ölkələrə və yaxud da ki, o tanıdığı şəxslərə belə deyək, biraz daha az tənqidi olmağı və yaxud da ki, ümumiyyətlə tənqidi olmasını fikirləşirəm ki, edə bilərlər, çünki biz başqa nümunələr görmüşük Avropa Şurasında, hətta Avropa Parlamentində.
Elə mən sual, növbət sualı vermək istəyirdim ki, Strasser'in hesabatının, məruzəsinin aqibəti kimi ola bilərmi?
Mən düşünmürəm, çünki Strasser'in artıq 83 ölkə çıxışa yazılıb və mən düşünmürəm ki, bu 83 ölkənin böyük əksəriyyəti ora Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini tərifləmək üçün yazılıblar. Məndə böyük əminlik var ki, 83 ölkənin çox böyük bir hissəsi məhz o belə deyək, mövcud problemlərin qaldırılması üçün çıxışlara yazılıb və 83 rəqəmi az rəqəm deyil. Ona görə mən düşünmürəm ki, deməli, burada o Avropa Şurasındakı olan bir vəziyyət yaransın, həm də prosedurlar da başqadır. Avropa Şurasında əgər səs verməkdirsə, burada səs vermə prinsipi yoxdur. Burada yəni ümumi qayda belədir ki, hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyəti müzakirəyə çıxarılır, digər ölkələr məsələləri qaldırır və həmin müzakirələr nəticəsində tövsiyələrini verir və deməli, Azərbaycan hökuməti də bu tövsiyələrin hansınsa qəbul və yaxud da ki, hansısa inkar etmə hüququna malikdir. Amma bununla belə 6 ay ərzində, yəni 6 aydan sonra bu sentyabr ayına təxminən düşəcək, sentyabr-oktyabr aylarına ki, deməli, İnsan Haqları Şurasının o yekun tövsiyələri adlı bir sənəd də hazır olacaq. Sözsüz ki, Azərbaycan hökuməti onları belə deyə qəbul etmədə bilər, amma o imic baxımından və ümumilikdə vəziyyətin qiymətləndirilməsi baxımından, həmçinin yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının o tövsiyələrdən çıxış edərək məsələləri daha da qüvvətləndirilməsi baxımından düşünürəm ki, bunun çox böyük əhəmiyyəti var və həm prosedurlar fərqli olduğuna görə, həm də belə deyək, BMT-yə çox diqqət yetirilmədiyinə görə belə deyək, hökumət tərəfindən orada belə deyək, Avropa Şurasındakı yaranmış vəziyyətə oxşar vəziyyətin yaranacağını düşünmürəm.
Ortalıqda iki hesabat var. Bir Azərbaycan tərəfinin hazırladığı hesabat, bir də BMT-nin özünün hesabatı. Mən bir qədər sonra dinləyicilərə məlumat verəcəyim. Hesabatlarda daha geniş nələr nəzərdə tutulduğu. Nə gözləyirsiniz? Azərbaycan tərəfinin hesabatı daha inandırıcı ola bilərmi?
Xeyr. Mən düşünmürəm, çünki 2009-cu ildə də Azərbaycan hesabat təqdim etmişdi və bu ilki hesabatları arasında müqayisə açığını BMT-nin hazırladığı hesabatı oxumamışam, amma Azərbaycan hökumətinin hazırladığı hesabatın çox böyük bir hissəsini həm oxumuşam, həm də çalışmışam 2009-cu ildəki hesabatla müqayisə edim. Yəni, ümumi mənzərə eyni saxlayıblar. Yəni, əsas məlumatlar çox ümumi xarakterlidir və məlumatlar gedir ki, Azərbaycan hökuməti qanunvericiliyə müvafiq, belə deyək, pozitiv dəyişikliklər edir, müxtəlif sahələrdə irəliləyişlər var. Hətta bəzi hissələrdə iqtisadi göstəricilərin artırılmasından da bağlı məsələlərə toxunulur. Bu 2009-cu ildə olan vəziyyətdir və məsəl üçün 2009-cu ildə qaldırılan sualların demək olar ki, heç birinə bu yeni hesabda cavab verilməyib. Yəni 2009-da tutaq sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələ qaldırılmışdı. Ümumiyyətlə heç bir reaksiya yoxdur. Yəni deyilmir ki, bu sərbəst toplaşma təmin olunur, olunmur və ya da olunursa hansı formada olunur. O cümlədən söz və ifadə azadlığı ilə bağlı hissəyə olduqca çox kiçik bir diqqət ayrılıb, ancaq ümumi pozitiv məsələlərə toxunulub. Aydın məsələdir ki, dövlətlər, belə deyək, hökumətlər öz hesabatlarında neqativ belə deyək, məqamlara çalışırlar maksimum dərəcə toxunmasınlar. Amma burada başqa bir məsələ vacibdir ki, hökumətlər öz-özlərinə hörmət edirlər ya yox. Yəni, hökumətlər 2009-cu ildə qaldırılan məsələlərə diqqət yetirməyəndə, oradakı qaldırılan məsələlərin üstündən keçəndə və elə görüntü yaradanda ki, burada heç bir problem yoxdur, bu artıq həmin ölkənin imicinə müəyyən zərbədir və həmin ölkənin nümayəndə heyətinin özünə hörmət edib etməməsi məsələsidir. 2009-da da Xələf Xələfov idi, hesabat da həmin hesabata demək olar ki, eynisidir. Mən düşünmürəm ki, BMT-də təmsil olan ölkələrin daimi nümayəndəlikləri bu belə deyə, hesabata allansınlar və əsl mövcud olan vəziyyətdən irəli gələn məsələləri qaldırmasınlar. Mən düşünürəm ki, hökumətlər bir sıra amillərə görə nə qədər çətin olsa da, biz bunu hökumətlərin özündən də eşitmişik, çətin olsa da insan haqlarla bağlı məsələləri qaldıracaqlar.
Mən hesabatları toxunmaq istəyirəm, dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Rəsmi, xatırladım ki, bu hesabat barəsində məlumatları bizə yəni Zülfüqar, bizim əməkdaşımız Zülfüqar Rüfətoğlu hazırlayıb, o Londonda fəaliyyət göstərən əməkdaşımızdır. Rəsmi Bakırın hesabatında yenilik azdır, Zülfüqar Rüfətoğlunun yazısında belə deyilir. Hesabatı oxuyarkən belə bir təəssürat oyanır ki, onun hazırlaması ardasa 2008-ci ildə başa çatıb. Hesabatda Azərbaycanın insan haqları sahəsində beynəlxalq öhdəliklər, iştirak etdiyi beynəlxalq konvensiyalar və vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün atılan addımlar görülən işlərdən danışılır. Azərbaycan hökumətinin hesabatındakı bölümlərin əksəriyyətində mövcud problemlər hissəsi də var, lakin bu hissələrdə problemlərin nədən ibarət olduğu barədə informasiya demək olar ki, yoxdur. Məsələn, sərbəst toplaşma barədə bölümdə Azərbaycanda 1998-ci ildə qəbul edilmiş qanunun adı çəkilir, lakin son vaxtlarda bu qanuna əlavə edilmiş məhdudiyyətlər, icazə verilməmiş aksiyaların təşkili və onlarda iştirakı görə cərimələrin astronomik şəkildə artırılması yada düşmür. İnformasiya azadlığı barədə bölümdə də informasiya azadlığı qanunvericiliyinə informasiyanın alınmasını son dərəcə məhdudlaşdıran yeni əlavə və dəyişikliklərdən söhbət açılmır. Son illər beynəlxalq təşkilatların gündəmində olan siyasi məhbuslar məsələsi barədə hesabatda heç olmasa özünü müdafiə xarakterli də olsa nəsə yoxdur. Lakin Azərbaycan hökumətinin rəsmi hesabatında bu məsələlərin üstündən sükutlə keçilməsi o demək deyildir ki, Cenevrə görüşündə bu məsələlər kölgədə qalacaq, Zülfüqar Rüfətoğlu belə hesab edir. Siz yəni, necə hesab edirsiniz? Kölgədə qala bilərmi?
Yox, mən yəni bizim əslində elə mən bundan qabaq ki, toxunduğum məsələlərlə üst-üstə düşdü, deməli, sizin əməkdaşın da belə deyə, analizi. Mən düşünmürəm ki, kölgədə qalacaq. Hökumətlərin nümayəndələri dəfələrlə bizə deyə bilər ki, iqtisadi maraqlara görə, iqtisadi sosial əlaqələrə görə onlar üçün biraz çətindir belə deyə, prinsipal məsələləri qaldırsınlar. Amma eyni zamanda onlar çox gözəl də başa düşürlər ki, əslində bu əlaqələrin davamlı olması üçün, daha möhkəm olması üçün və ümumiyyətlə ölkədə sabitliyin davamlı olması üçün insan haqları çox əhəmiyyətlidir və bu prizmadan çıxış edərək məndə tam əminlik var ki, dövlətlər bu məsələləri kölgədə qoymayacaqlar. Amma indi suallar var ki, bunun effekti nədən ibarət ola bilər? Yəni, biz iddia edə bilmərik ki, orada müzakirələr zamanı məsələlər qaldırılsa və yaxud da ki, yekun belə deyək, o tövsiyələr sənədə çox güclü olsa, Azərbaycanın bütün problemi həll olunacaq. Biz məsələn həmin müzakirələr zamanı indi görürük ki, qanunvericilər yeni mürtəcə dəyişikliklər təklif olunub. Məsələn, inzibati həbs müddətinin 15 gündən 90 günə qədər artırılması kimi və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində sadə bir anım mərasiminin keçirilməməsi üçün 3 avtobus və belə deyək, yüzlərlə polisin əraziyə cəlb edilməsi kimi belə deyək, şəxsən mənim üçün anormal bir hərəkətlər edilir. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bütün bu məqamları da aktuallığını itirmədən həm BMT, həm digər beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki, onlar digər belə deyək də yaradılan görüntüyə deyil, əslində vəziyyətin reallıqda necə olmasına inansınlar. Və biz bunu edirik, yəni imkanımız daxilində və digər dost və prinsipial hüquq müdafiə təşkilatlarla. Amma düşünürəm ki, bunu artırmaq lazımdır və biz o fikirlə düşməməliyik. Əgər bu bir problemləri birbaşa çözmürsə, biz bunu ümumiyyətlə üstünə xətt çəkməliyik və burada aktiv olmamalıyıq. Xeyr, biz BMT-də də aktiv olmalıyıq, Avropa Şurasında aktiv olmalıyıq, Avropa Parlamentində aktiv olmalıyıq. Əgər bunların əhəmiyyətinin heç biri olmasaydı, Azərbaycan hökuməti bizdən qabaq orada kürü siyasəti həyata keçirməzdi və yaxud da ki, digər lobbyçilik fəaliyyətini görməzdi.
Kürü siyasəti barəsində bir qədər sonra danışaraq, mən toxundunuz bu məsələyə və mən bir qədər sonra sizdən soruşmaq istəyərdim ki, kürü diplomatiyası da rol oynaya bilərmi bu məsələlərdə? Amma əvvəlcə istəyirdim o birisi hesabat barəsində, müstəqil hesabat, yəni BMT İnsan Haqlar Şurasının hazırladığı hesabat barəsində dinləyicilərimizə məlumat verim. Şuranın hesabatında Azərbaycanın insan haqları sahəsindəki öhdəlikləri, bunlardan hansılarının yerinə yetirilib yetirilmədiyi sadalanır və bu mənada sənəd bir növ sxema və statistik səciyyə daşıyır. Lakin bununla belə sənəddə BMT İnsan Haqları Komitəsini narahat edən konkret kəskin məqamlara toxunulur. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan hökumətinin insan haqlarına dair təqdim etdiyi hesabat kifayət qədər böyük, lakin yayğındır. Belə bir fakt xüsusilə vurgulanır ki, məsələn, işgəncələrə qarşı komitə Azərbaycanda bu sahədə qəbul edilmiş qanunvericilik aktları ilə onların icrası arasında böyük uçurumun qalmasından narahatdır. Bu da vurgulanır ki, Azərbaycanın yeni cinayət məcəlləsində işgəncə fəhmunun təfsiri müvafiq beynəlxalq konvensiyanın birinci bəndinə uyğun deyil. Sənəddə məlumat verilir ki, mövqe və ifadə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçi hökumətə jurnalistlərin polis tərəfindən təqib olunması, döyülməsi və tutulub saxlanması barədə narahatlığını təqdim edib. Hökumət həmçinin bildirilib ki, jurnalistlərə qarşı təqiblərdən narahatlığı həm də hökumətin siyasətini tənqid edən naşirin qətli və müxalif siyasi partiyanın sədr müavininin həbsi daxildir. Sənəddə ad çəkilmir, lakin güman etmək olar ki, söhbət Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən və Tofiq Yaqublunun həbsindən gedir. Xüsusi məruzəçinin məlumatında Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər Departamentinə qarşı irəli sürülən işgəncə iddialarından da narahatlıq ifadə olunub. Bildirilir ki, bu departamentdə 3 uşağa işgəncə verilməsinə aid iddialar var. Qeyd olunur ki, bəzən 18 yaşına çatmamış uşaqlar polis məntəqələrində böyüklərlə eyni təcridxanalarda saxlanılır. Hökumətə həmçinin həbsxanaların monitorinqi üçün müstəqil qurumun yaradılması tövsiyə edilib. Qadın və uşaq haqlarının kobud şəkildə pozulmasına dair iddialar mövcuddur. İşgəncələrə qarşı komitə həmçinin bildirib ki, hakimlər müttəhimlərin bədənlərindəki açıq-aşkar işgəncə əlamətlərini görməməzliyə vururlar. Xüsusi məruzəçinin bildirişində deyilir ki, jurnalistlər, redaktorlar və media işçiləri əsas dövlət qurumları tərəfindən müxtəlif dərəcəli təziklərə məruz qalır. Bu qurumların arasında Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirliklərinin adları çəkilir. Azərbaycan mediasının çox güclü özünü senzuraya məruz qaldığı da xüsusi vurgulanır. Şuranın hesabatında bildirilir ki, baş katibin xüsusi nümayəndəsi insan haqları fəallarına və təşkilatlarına qarşı hücumlardan narahatdır. Həmçinin narahatdır ki, insan haqları müdafiəsi mövzusunda yazan jurnalistlərə qarşı sual doğuran ittihamlar irəli sürülür. Dövlət rəsmiləri tərəfindən qaldırılan məhkəmə iddiaları əsasında media böhtana görə ağır cərimə müharibələrə məruz qalır. Bu da qeyd olunur ki, insan haqları qeydiləri üçün hər cür əngəllər yaradılmaqda yəni hökumət tərəfindən davam edilir. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan son illər ÜDM-nin sürətli artımına baxmayaraq ümumdünya
Daxili
məhsulun sürətli artımına baxmayaraq səhiyyə və digər sosial sahələrə ayrılan vəsait cüzi olaraq qalır. Sənəddə hökumətə əldə etdiyi nəhəng neft gəlirlərindən bu sahəyə ayırmalar edilməsi tövsiyə olunur. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi son dərəcə aşağıdır və digər məlumatlar belə oxuduqca yəni gedəcək. Şişirdilmə yoxdur ki?
Yox, məni bayaqda dedim, mən açanı oxumamışam, amma bu sizin dediklərinizi diqqətlə dinlədim və burada belə xüsusi bir şişirtmə yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, bizlərin və bizim dostların qaldırdığı məsələləri çalışırlar. Mən belə başa düşdüm ki, hamısını əhatə etsinlər. Hətta məsələn təhsillə də bağlı isə toxunublar, o iqtisadi göstəricilərin artmasına baxmayaraq digər sahələrdə ciddi problemlərin olmasına vurğulayıblar. Düşünürəm ki, bu baxımdan həmin deməli BMT tərəfindən hazırlanan hesabatda şişirtmə yoxdur. İndi ola bilər bəzi məsələlər təkrarlansın və yaxud da ki, bəzi məsələlərdə o texniki yanlışlıqlar olsun, amma ümumilikdə vəziyyətin çalışılıb ki, olduğu kimi izah edilsin. Yəni, ən azından siz oxuduğunu seçsənə nəzərə alsaq. Belə.
Amma mən bildiyimə görə digər məlumat azlıqları var. Misal üçün, Tofiq Yaqublu barəsində toxunulur, amma konkret olaraq onun nəzərdə tutulduğu bilinmir. Amma digər onunla eyni vaxtda həbs olunmuş İlqar Məmmədovun, Real Hərəkatının sədrinin adı çəkilmir, hansı ki, prezidentliyə namizəddir və digər məsələlərində adı çəkilmir. Bu, məlumatsızlıq problemləri.
Düşünmürəm ki, bu birbaşa məlumatsızlıq problemidir. Ola bilər, belə deyək, çox bizim hökuməti də belə deyək, çox qıcıqlandırmamaq üçün hər şeyi də daxil eləməyiblər. Bu da ola bilər. Və yaxud da ki, belə deyək, hər hansı bir məlumatı dəqiqləşdirmək üçün gözləyiblər, o məlumat dəqiqləşməyib, ona görə daxil etməyiblər. Bu da ikinci səbəb ola bilər. Amma siz dediyiniz kimi, ümumiyyətlə məlumatın alınmaması da ola bilər. Amma düşünürəm ki, məsələn, 2009-cu ildən fərqli olaraq bu il daha çox məlumat verildi BMT-nin İnsan Haqları Şurasına, o cümlədən BMT-də ölkələrin daimi nümayəndəliklərinə və düşünürəm ki, bunu daha da gücləndirmək olar və lazımdır da ki, növbəti hesabatlar daha güclü və daha təsvirli olsun, daha əhatəli olsun.
Yeri gəlmişən digər məsələlərə də bəlkə də toxunluq hesabatın özündə, amma biz həmin yazılara, analizlərə rast gəlmədik buna. Siyasi məhbus məsələsinə və sərbəst toplaşmaq haqqında qanunda edilmiş dəyişikliklərdən sonra cərimələr məsələsinə, eyni zamanda insanların həbs olunması məsələsinə, evləri dağıdılmış insanların öz hüquqlarını müdafiə etmə məsələsinə, bunlar da yox idi.
Görünür, tam əhatə etməyiblər və yenə deyirəm, bu bundan qədər sadaladığım səbəblərin hər biri ola bilər ki, məhz bu səbəblərə görə BMT-nin İnsan Haqları Şurası deməli bu məsələ daxil etməsin. Amma mahiyyət etibarilə o hesabatda sözsüz ki, onların olmasının əhəmiyyəti böyük olardı. Amma müzakirələr zamanı hesab edirəm ki, siz dediyiniz məsələlərin hamısı, yəni siyasi məhbuslar da, sərbəst toplaşmaq da, mülkiyyət hüquqlarının pozulması da ölkələr tərəfindən qaldırılacaq və yekun tövsiyələr o BMT-nin hazırladığı hesabat əsasında deyil, məhz bu müzakirələrin nəticəsi olaraq hazırlanacaq. Yəni, hökumətlər hansı məsələləri qaldırırlar və hansı tövsiyələri verirlər. Yəni, o tövsiyələr sonra birgə yığılır, əgər təkrarları varsa, onlar bir bənd altında birləşdirilir və sonradan yekun tövsiyələr adı altında Azərbaycan hökumətinə təqdim olunur. Mən düşünürəm ki, o əhəmiyyətlidir və BMT-nin hesabatının bu tipdə olmasının belə deyək, yekun tövsiyələrə təsiri çox azdır əslində baxanda. Yenə deyirəm, çox güman ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurası da mən dediyim məsələni bilir və məhz ona görə də belə deyək, o hesabatın özündə birbaşa qıcığı yaratmamaq üçün daha çox üstünlüyü veriblər ki, ölkələr bu məsələləri qaldırsınlar, nəinki o məsələlər hesabatda olsun.
Yəqin ki, artıq müzakirələr başlayıb, amma çox maraqlıdır. Yəqin ki, bir qədər sonra əməkdaşımız məlumat verəcək müzakirələr necə gedir deyə. Amma çox maraqlıdır. Görəsən, Azərbaycan nümayəndə heyəti bu çıxışlarda özünü necə müdafiə edəcək?
Mən 2009-cu ildə izləmişəm o müdafiəni. Bu ildə əslində dəvət olunmuşdum, sadəcə vaxt baxımından və burada daha çox işlər olduğuna görə gedə bilmədim. Təəssüflər olsun ki, əksər hallarda bir mənalı şəkildə yalan üzərində və məsələlərin mahiyyətinə toxunulmadan Azərbaycan deməli, nümayəndə heyəti orada özünü müdafiə etməyə çalışır. Prosedur belədir ki, yəni, Azərbaycan nümayəndə heyəti mərkəzdə əyləşib və ölkələr sağ və sol istiqamətdə əyləşiblər və qaldırılan məsələlərdən sonra Azərbaycan hökuməti müvafiq olaraq cavab verir. Məsələn, orada polis orqanlarla bağlı məsələdirsə, deməli, adətən Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruz Zalov gedir, o cavab verir. Və yaxud da ki, prokurorluqla bağlı məsələdirsə, onda yenə baş prokurorun müavini, deməli, Cənab Usubov keçən dəfə getmişdi, bu səfər də olsa onda o cavab verir. Hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də nümayəndəsi orada təmsil olunurdu 2009-da nazir müavini. Düşünürəm ki, bu səfər də həmin heyət və yaxud da ki, indi biraz dəyişiklər olaraq orada təmsil olunurlar. Yəni, mən keçən ilki müşahidələrimi sizinlə bölüşə bilərəm ki, əksər hallarda məsələlərin mahiyyətinə varılmırdı. Bəzi məqamlarda açıq-aydın yalan məlumatlar verilirdi və bir mənalı şəkildə inkar olunurdu. Bu da əlbəttə ki, xoşa gəlməz bir hal.
Yeri gəlmişən, artıq dinləyicilərə məlumat verim ki, əməkdaşlarımızın verdiyi məlumatı görə artıq müzakirələr bir dəqiqə bundan əvvəl başladı. Və mən dinləyicilərin fikirlərini də oxumaq istəyirəm, görək, onlar nə fikirləşirlər. Salam azadlıq, millət qorxusundan, yaltaqlığından ayağa qalxıb öz haqqını tələb edə bilmirsə, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa nə eləsin, yazır dinləyicimiz. Sərbəst toplaşma hüququ bərpa olunsa, hakimiyyətin çöküşü qaçılmazdır, imza Asim adlı dinləyici yazır. Az TV-də bizim eranın 200-cü ilində Çin müharibəsi haqqında film göstərdilər. Müharibəni qoyuram bir yana, filmin kiçik bir hissəsini ancaq deyəcəyəm, Çinlilər 200-cü ildə nə qədər cəmi düzəldiblər. 21-ci əsrdir. Bəs biz millət olaraq nə düzəltdik? Milyardlar xaricə məhsul xaricdən bura gəlir. Alman köhnə qənd zavodunu bizə sırıyır, amma hüququmuzu güya qoruyur. Bizə yeni istehsal texnikasını versinlər, yazır dinləyicimiz. Salam, prezidentimiz xalqa hörmətlə yanaşsaydı, 4 il öncə olan terrorda ölən gənclərimizə hörmət edib gül bayramı keçirməyə qoymazdım. Bir daha sübut etdi ki, xalqı nəzərə almır, onlara hörmət etmir. Dağlı qızı imzalı dinləyicimiz yazır, bu bir qədər əvvəl bizim əməkdaşlarımızın verdiyi məlumatla bağlıydı ki, bugün keçirilən aksiyalar barəsində onlar danışırdılar. Salam azadlıq, bugünkü günü Azərbaycan xalqı ailə rejiminin əsarəti altındadır. Mən arzu edərdim ki, heç olmasa qabaqdan gələn seçkilərdə bu rejimin əsarətindən canımızı qurtaraq, Hüseyn imzalı dinləyici yazır bunu. Və salam, sizin radio vasitəsilə İlşən Musabayev kimlər İlham Əliyevi dəstəkləyən məmurlar mənim kimi 11 il işsiz qalsaydı, onda kimi dəstəkləyərdi, mənə maraqlıdır, onlar həqiqəti niyə görmürlər, liman sakini yazır bunu. Əziz liman sakini, siz dünəndə qalmışsınız deyəsən, bu bizim dünəki verilişimizlə bağlıydı. İlşən Musabayev yox, özü də İlşən Musayev və küri diplomatiyası. Bəyax, mən dedim ki, soruşacağım sizdən, küri diplomatiyası yenidən rol oynaya bilərmi?
Yəni, məsələnin mahiyyəti belədir. BMT-dəki olan məsələlər, belə deyək, tövsiyə xarakteri daşıdığına görə, Azərbaycan hökuməti bir o qədər də maraqlı deyil ki, orada, o belə deyək, ənənəvi küri diplomatiyasını həyata keçirərək, ayrı-ayrı belə deyək, dövlətlərin nümayəndələrini və yaxud təmsilçilərini bu məsələlərdə onların mövqeyindən çıxış etməyə sövq etsinlər. Ona görə mən bu baxımdan fikirləşirəm ki, küri diplomatiyası BMT-də bir o qədər geniş yayılmayıb. Amma bir qısa misal da çəkmək istəyirəm. Biz elə bu deməli dövrü icmal ərəfəsindəki Cenevrəyə səfər edəndə bir ay bundan qabaq mənim özüm yox, amma bizimdən gedən bir dostlardan biri biri başına gələn belə bir hadisəni danışdı ki, o təsadüfən bir İsveçrə vətəndaşı ilə tanış olub Cenevrədə və elə söhbət əsnasında həmin şəxs bizim dostdan soruşub ki, siz hardansınız? Bizim dost deyib ki, mən Azərbaycanlıyam. O adam da belə birinci, yəni ilk dediyi sözlərdən biri olur. Mən oranı tanıyıram, mənim oradan dostum var. O mənə həmişə kürü gətirir. Bura Cenevrəyə gələndə. Çünki onların burada evi var və onlar burada hər yay istirahət etməyə gəlirlər. Yəni bu misaldan da belə görünür ki, bu kürü diplomatiyası nəinki Strasburgda, Cenevrədə də, Brüsseldə də, digər Avropanın paytaxtlarında da kifayət qədər rol oynayır və bunun tədbiqi həyata keçirilir. Amma yenə deyirəm, az çox məsələsi var. Yəni Cenevrədə düşünürəm ki, bunun miqyası və həcmi azdır, çünki onlar BMT-dən bir o qədər də belə umacaqları yoxdur, çəkinəcəkləri yoxdur. Amma Avropa Şurasının tutaq ki, və yaxud Avropa Məhkəməsinin qərarları, orada qəbul olunan qətnamələrin daha effekti daha böyükdür, onun təsiri daha böyükdür. Ona görə bu baxımdan da fikirləşirəm ki, Strasburgda o kürü diplomatiyası daha miqyaslı şəkildə, daha geniş şəkildə həyata keçirilir və düşünürəm ki, onun əsası da əslində Strasburgda qoyulub, sonradan ola bilər. Digər paytaxtlarda həyata keçirilməyə başlayır.
Azərbaycan hökuməti bu kürü diplomatiyası, lobbiçilik siyasəti və digərlərlə digər ölkələri belə çıxır ki, ələ almağa çalışır. Amma bu Azərbaycanın imici barəsində nə düşünürlər? Bu Azərbaycan imicinə zərbə deyilmi? Yoxsa bu daha da imici qaldırmaq niyyətindədir?
Yox, elə məsələ ondan ibarətdir ki, ümumilikdə götürəndə lobbiçilik cinayət deyil və yaxud da qanunla qadağan olan bir şey deyil. Lobbiçiliyin məqsədi, məramı həqiqətən də ölkənin milli maraqlarına cavab verirsə və yaxud da ki, ölkənin imicinin artırılmasına cavab verirsə, bu ancaq alqışlanılası bir hal ola bilər və müsbət bir hal ola bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bizim hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilən lobbiçilik daha çox şəxsi maraqlara yönəlib, belə deyək, mövcud hakimiyyətə qarşı olan tənqidlərin azaldılmasına və yaxud da ümumiyyətlə olmamasına yönəldilib və nəticə etibarilə insan haqlarının və azadlıqlarının boğulmasına yönəldilib. Yəni, burada pis niyyət var. Və pis niyyətlə həyata keçirən lobbiçilik nə milli maraqlara cavab verə bilər, nə insanların maraqlarına cavab verə bilər, nə də ki, Azərbaycanın bir ölkə kimi, bir dövlət kimi imicinin artırılmasına deməli, gətirib çıxara bilər. Və onlarla misal var, bu kuluarlarda da bu məsələlər müzakirə olunur ki, Azərbaycan hökuməti ilə üzünə gülən və onun mövqeyini müəyyən səbəblərə görə dəstəklənən şəxslər öz aralarında, özlərində çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda əslində insan haqları ilə bağlı vəziyyət necədir və deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin əslində mahiyyəti necədir. Sadəcə olaraq indi onların da görünür öz maraqları var və bu maraqlardan çıxış edərək həmin o kürü diplomatiyasının təsiri altına düşürlər və belə deyək, o pis niyyətli lobbiçiliyin təsiri altına düşürlər. Yəni, bizim çağırışımız ondan ibarətdir ki, o pis niyyətli lobbiçiliyi dayandırmaq lazımdır. Bu ölkənin və ölkə insanların adına ancaq mənfi xüsusiyyətlər gətirir.
Və yeri gəlmişkən bir məlumatda dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. BMT İnsan Haqları Şurasının Azərbaycana dair toplantısına, yəni bugünkü müzakirəyə göndərilmiş daha bir sənəd isə artikl 19 və Azərbaycan Beynəlxalq Tərəfdaşlıq Qrupunun başçılığı ilə bir sıra nüfuzlu təşkilatların hazırladığı təqdimatdır. Təqdimatda da deyilir ki, Azərbaycan hökuməti BMT İnsan Haqları Şurasının birinci dövrəsində ona təqdim olunmuş bir çox tövsiyələri icra etməyib. Sənəddə vurğulanır ki, insan haqları sayəsində vəziyyət yaxşılaşmaq əvəzinə 2009-cu ildən bəri kəskin şəkildə pisləşməyə başlayıb. Söhbət ilk növbədə jurnalistlərin hüquq və həyatlarının müdafiəsindən, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlara görə cəzasızlıqdan, şəxsi həyat haqlarının pozulmasından, siyasi motivli həbs və həbs məhbus edilmələrdən, qəddar, qeyri-insani və alçaldıcı rəftardan, ifadə azadlığına qanunvericilik yolu ilə qoyulan məhdudiyyətlərdən, internetdə ifadə azadlığına yaradılan əngəllərdən və media üzərində dövlət nəzarətindən gedir. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti müzakirələrin birinci dövrəsində qəbul etdiyi bir çox tövsiyələri icra etməyib, rəsmi Bakı ifadə azadlığına dair tövsiyələri qəbul etdiyini bildirsə də, ötən müddətdə ənənəvi və internet mediasının azadlığını məhdudlaşdırmaq, azad fikirliyin istənilən formasına qarşı sərt addımlar atmaq istiqamətində hərəkət edib və elə jurnalistlərdən və söz azadlığından söhbət düşmüşkən və bu həmin bu müzakirələrin gedəcəyi, yəni aprelin 30-undan bir qədər əvvəl, yəni bu son həftə ərzində baş verən prosesləri götürsək, yenə də jurnalistlərə qarşı təhdidlər, onlara qarşı şərləmələr, böhtanlar və bir çox yəni bir əldən idarə olunan kanallardan da bunlardan istifadəsi. Necə qiymətləndirirsiniz?
Əslində mən verilişin əvvəlində də vurğuladım ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti o BMT-dəki olan müzakirələrə ciddi yanaşmır. Və elə o ciddi yanaşmamağın nəticəsidir ki, elə bu müzakirələrin olduğu gün parlamentdə bu cür mürtəcə dəyişikliklər təklif olunur. Siz dediyiniz kimi ötən həftə ərzində Azadlıq qəzetinin iki əməkdaşı döyülüb və faktiki onların peşə fəaliyyətinə maneçilik törədib. Azadlıq radiosunun əməkdaşlarına qarşı açıq aydın böhtən və qara yaxma kampaniyası həyata keçirilib və burada əsas məsələ ondan getmir ki, və bizim birbaşa sübutlarımız yoxdur ki, bunu birbaşa hökumət edir. Amma hökumət bunun qarşısını almır. Hökumətin əlində bu qədər vasitələr ola-ola cinayət işləri başlayırlar, amma onu davam etdirmirlər və bu onu göstərir ki, əslində bizlər və həmin o təzyiqə məruz qalmış şəxslər bu işlərin arxasında elə hökumətin özünün dayanmasından ciddi şübhələnməlidirlər və şübhələnirik də. Və məsələ ondan ibarətdir ki, BMT də bu fonda, bu belə deyək, prizmadan yanaşır məsələlər. Onlar heç vaxt birbaşa hökumətləri iddiam etmirlər ki, məsələn, siz jurnalisti öldürmürsünüz. Amma deyilək ki, siz jurnalisti öldürəni niyə tapmırsınız? Və yaxud da ki, jurnalistlərə qarşı qara yaxma kampaniyasını həyata keçənləri tapmaq çox sadə bir məsələdir. Onu niyə etmirsiniz? Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti BMT-dəki müzakirələrə ciddi yanaşmadığına görə Azərbaycanın beynəlxalq imici haqqında tamamilə düşünmədiyinə görə bu məsələləri üzərindən keçir və elə davranışlar, elə hərəkətlər edilir ki, görmüş ki, belə bir hallar baş verməyib.
Yəqin ki, Azərbaycandan olan bəzi insanlar Azərbaycan, yəni hesabat barəsində fikirlərini bölüşəcəklər. Azərbaycanda olan reallıqla bütün orada iştirak edənləri məlumatlandıracaqlar və bu da böyük səs-küyə səbəb olacaq və həmin insanı yenə də dırnaq arasında vətən xaini, xalq düşməni adlandıracaqlar ki, siz digər düşmən ölkələr və yaxud da ki, bizim yaxşılığımız istəməyən ölkələr qarşısında bizi tənqid edirsiniz.
Vallahi biz açığını artıq elə ittihamlara gülürük və bu nəinki biz tərəfdən ümumilikdə gülüş obyektinə çevrilib və açıq demək lazımdır ki, bu artıq onsuz da yəni effekt vermirdi. Bundan sonra da yəqin effekt verməyəcək. Yəni tutaq ki, düşmən dərmana süd tökmək ifadəsi artıq sadə insanlar arasında da gülüşlə qarşılanan bir ifadədir. Və yaxud da ki, hökumət yönlü qəzetlərdə bu cür mövqələrin olmasını insanlar belə zarafatla edirlər ki, o qəzetləri onsuz heç kim oxumur, yəni 50-60-70 nəfər oxucusu var, onlar onsuz da həmişə həmin fikirdə olacaqlar, ona görə isə onlara fikir verməmək lazımdır və bu tamamilə doğru mövqədir. Hökumət desə də, deməsə də, bu onların öz işidir. demeseler demeli biraz belə deyək, bu məsələləri daha dərindən başa düşməyə başlayıblar. Desələr, yenə öz belə deyək, mahiyyətlərini üzə çıxarmış olacaqlar və belə deyək, kimlərisə şər və böhtan atmaqda ittiham etməklə yanaşı, özləri birbaşa şər və böhtan atmaqla məşğul olacaqlar. Çox təəssüf ki, elə biz bir ildir, iki ildir bunu görürük ki, prinsipial mövqe nümayiş etdirən şəxslərə qarşı bu cür belə deyək, qara PR kampaniyaları həyata keçirilir.
Dinləyicimiz yazır, Heydər Əliyevin qurduğu rejim Azərbaycan xalqını elə pis vəziyyətə salıb ki, xalq öz düşmənləri ilə birləşməyə hazırdır. Səyyaf imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarıc. Hakimiyyətin kürd diplomatiyasına mən 100% inanıram. 20 ilə yaxındır Qubanın dükanlarında kürdiyə rast gəlmirəm. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır bunu. Salam, F şifrəli MTN casusu da müzakirələrdə iştirak edirmi? Yəni Eynullah Fətullayev Aqil imzalı dinləyicimiz soruşur. Doğrusu məlumat yoxdur, amma hazırda telefon xəttində daha bir əməkdaşımız olmalıdır. Müzakirələri izləyən Xəcə İsmailov olmalıdır. Səhv etmirəmsə, Xəcə, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Müzakirələr lap başlayan kimi burada Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi istiqamətinə çevrildi. Çünki Xələf-Xələf Xarici İşlər Nazirinin müavini ilk olaraq Ermənistanın işğalı faktı barədə danışmağa başladı və Ermənistanın nümayəndəsi bir neçə dəfə onun sözünü kəsməyə çalışdı. Amma sədarət Ermənistanın diqqətinə çatdırdı ki, onlar məzmunla bağlı etiraz bildirə bilməzlər indi. Yalnız prosedur etirazları bildirə bilərlər. Bu prosedur belədir burada. Qaydalar budur, bundan ibarətdir. Amma sonra Xələf Xələfov BMT-nin bütün məruzəçilərini ölkəyə dəvət etdiklərini və hesabatları vaxtında verdiklərini dedi. Halbuki 4 hesabatla bağlı yəni gözləntilər özünü doğrultmadı deyə kimi, amma yəni Xələf Xələfov o təqdim olunmayan hesabatların adını hələ çəkməyib. O dedi ki, bu ilin sonuna doğru mülki və siyasi hüquqlar barədə hesabatı da təqdim edəcəklər BMT-yə və indiyə qədər Azərbaycana gələn bütün BMT məruzəçilərinin ən yüksək səviyyədə qəbul olunduğu barədə deyir. Hələ ki, Azərbaycanın insan haqları sahəsində nailiyyətlərini sadalayır Xələf Xələfov. Az sonra çıxışlar olacaq. Hər ölkələrin nümayəndəsi 80-dən çox ölkə nümayəndəsi çıxışa yazılıb və onlar suallarını verə biləcəklər deməli Azərbaycan nümayəndə heyətinə. Azərbaycan nümayəndə heyətində Xarici İşlər Nazirliyindən səhv etmirəmsə Ədliyyə və hətta Gənclər və İdman Nazirliyindən də nümayəndələr var burada. Yəni yanlış ola bilər amma belə göründü. Onlar oturublar xüsusi Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün ayrılan yerdə və az sonra suallar başlayanda daha maraqlı müzakirə olacaq və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində və Azadlıq Radiosunun Twitter hesabında AzUPR hashtag ilə müzakirəni izləmək imkanınız var. Biz canlı yayında tweetləri və yəni mətnləri və şəkilləri orada yerləşdiririk.
Xəcə, çox maraqlıdır. Xələf Xələfov iradlarla bağlı nəsə bildiribmi? Müstəqil hesabatda olan, yəni İnsan Haqları Şurasının hesabatındakı iradlarla bağlı.
Hələ ki müzakirə yeni başlayıb və hələ ki nailiyyətlər barədə danışıb. Az sonra iradlar səsləndiriləcək. Onların bir qismi yazılı şəkildə artıq təqdim olunub. Məsələn, Böyük Britaniya yazılı şəkildə verdiyi suallarda həm jurnalistlərin həbsi, həm jurnalistlərə qarşı cinayətlərin açılmaması, həm siyasi azadlıqların təmin edilməməsi məsələsini qaldırıb. Meksikanın yazılı şəkildə verdiyi suallarda miqrantların hüquqları ilə bağlı, yəni Azərbaycanda olan mühacirlərin hüquqlarına bağlı, doğrusu bilmədim konkret hansı məsələlərlə, amma həmin hüquqlarla bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Bunlar müzakirə başlanmamışdan əvvəl təqdim olunan suallardır. Bir neçə ölkə buna edib artıq. Amma müzakirə zamanında onlar suallarını səsləndirəcəklər.
Aydın, təşəkkür edirəm Xədicə. Biz yəqin ki bir qədər sonra da yenidən qoşulacaq. Yəni o birisi saatda da əgər önəmli məqam olarsa qoşulacaq və dinləyicilərimizi məlumatlandıracaq və irəliləyişlərdən, nailiyyətlərdən danışır Xəlif Xəlifov.
Bu həmişə belə olur. Yəni hökumətin belə deyək, nümayəndəsi və nümayəndə heyətinin rəhbəri başlayır və həmin hesabatdan irəli gələn məsələləri deyir. Hesabatın özündə də ancaq pozitiv məqamlar əks olunduğundan onun çıxışı da ancaq təriflər və belə deyək, çox da gözə görünməyən nailiyyətlər barəsində olacaq. Xəcər xanım tamamilə doğru bildirdi ki, indi əsas isə o məsələlər qaldırılanda olacaq. Çünki orada çox yuman ki, hissə olacaq. Ta ki, 5 və ya 10 ölkənin sualları qəbul olunacaq, sonra Azərbaycan hökumətinə onlara cavab vermə imkanı yaradılacaq çox qısa şəkildə. Orada daha maraqlı müzakirələr olacaq. Yəni, bu gözlənilən bir şeydir. Çünki Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə çalışır ki, heç bir tənqidi qəbul eləməsin. Amnesty International nəsə deyir, deyir, ermənilərə işləyirsiniz. Freedom House nəsə deyir, deyir, ermənilərə işləyirsiniz. İndi biz gözləyək, bəlkə onlar deyəcək ki, bütün 83 ölkənin hamısı Ermənistanın təsiri altında düşür və əgər onların hamısı belə deyək, tənqidi məsələləri qaldırsalar. Yaxşı olar ki, belə deyək, real olaraq müzakirələrə hazır olduqlarını göstərsinlər və təkcə nailiyyətlər yox, müəyyən problemlərin olduğunu da etiraf eləsinlər və oradan çıxış yolu axtarmağa çalışsınlar. Tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığı. Bu artıq 7-8 ildir ki, bu məsələ.
Aydın da Rəsul bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və müzakirələr yeni başlayıb və müzakirələr davam edir və siz Azadlıq Radiosunun səhifəsində siz bütün müzakirələr barəsində, gedən proseslər barəsində canlı izləyə bilərsiniz hər şeyi. Gələn saat eşləcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra azad